Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bine ne-am regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură și cu această ocazie când vom studia împreună ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, pentru ca să avem cu toții certitudinea că trăim după voia Sa. Bun regăsit cu Sfânta Scriptură dintr-o nouă perspectivă la care poate ne-am gândit sau nu, dar ceea ce este cel mai important e o întâlnire cu Dumnezeu prin cuvântul Său care să ne ajute să trăim după voia Sa, să trăim mai bine, mai frumos, mai curat, mai eficient, în așa fel încât să fim o mărturie vie pentru cei care ne cunosc sau nu ne cunosc, o mărturie prin care să spunem tuturor despre crezul nostru, despre speranța noastră și anume a revederii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vă invit să citim împreună pasajul din ocazia aceasta, care se găsește, așa cum ne-am obișnuit deja, în Întâia Împărați, de data aceasta capitolul 9 cu versetele 10 până la sfârșitul capitolului. Vă invit să citim împreună Sfânta Scriptură. După 20 de ani, Solomon zidise cele două case, casa Domnului și casa împăratului. Atunci, fiindcă Hiram împăratul Tirului dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos și aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram 20 de cetăți în țara Galilei. Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care le dădea Solomon, dar nu i-au plăcut. Și a zis, ce cetăți mi-ai dat, frate? Și le-a numit țara Kabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi. Hiram trimisese împăratului 120 de talanți de aur. Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea casei Domnului și a casei sale Milo și a zidului Ierusalimului, Hațorului, Megidoului și Gezerului. Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Gezerul și îi dăduse foc și omorâse pe cananiții care locuiau în cetate. Apoi îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. Și Solomon a zidit Gezerul, Bet-Horonul de jos, Baalatul și Tadmorul în pustia țării. Toate cetățile slujindu-i ca magazii și fiind ale lui, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale, Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara peste care împărățea. Iar pe tot poporul care mai rămăsese din amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, pe urmașii lor care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă și așa au fost până în ziua de azi. Dar Solomon n-a întrebuințat ca rob de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpetanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau un număr de 550 însărcinați să privegheze pe lucrători. Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David, în casa ei pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo. Solomon aducea de 3 ori pe an arderi de tot și jertfe de mulțumire pe altarul pe care îl zidise Domnului și ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului și a isprăvit astfel casa. Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Ețion Geber, lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. Și Hiram a trimis cu aceste corăbii la slujitorii lui Solomon pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau mare. S-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au adus împăratului Solomon. E un pasaj puțin mai sec, cu mai puțin narațiune, dar cu multe detalii tehnice despre ce a făcut Solomon mai departe. Și aș vrea să începem cu începutul, cu prima parte a capitolului, care este interesantă din cel puțin un punct de vedere pe care aș vrea să vi-l prezint cu această ocazie. Să ne gândim la el și să învățăm ceea ce trebuie din cuvântul lui Dumnezeu. După 20 de ani de muncă, de efort, după ce Solomon construiește atât de multe, spune Sfânta Scriptură în capitolul 9, versetul 10, Solomon reușește după 20 de ani să termine lucrările acestea, iar în versetul 11 spune că Hiram împăratul Tirului îl alimentase, îl aprovizionase pe Solomon nu doar cu lemne de cedru și lemne de chiparos, ci și aur. Deși în înțelegerea inițială dintre Solomon și Hiram, această înțelegere nu prevedea nimic cu privire la faptul că Hiram trebuia să dea și aur. Faceți aminte, înțelegerea a fost doar pentru lemne de cedru și chiparos. Iar din partea lui Solomon nu s-a pus niciodată problema dăruirii sau cedării unor terenuri sau cetăți din componența lui Israel. Însă, după 20 de ani de construcție, se pare că trezoreria lui Solomon era în mare criză. Deși veniturile erau mari, vom vedea lucrul acesta cu ocaziile următoare, totuși investițiile pe care Solomon le face sunt mai mari decât poate să suporte bugetul Israelului la vremea respectivă, încât este nevoit să primească din partea lui Hiram aur. Versetul 14 spune că Hiram a trimis împăratului Solomon 120 de talanți de aur. 120 de talanți de aur, aici talantul e o unitate de măsură cu destul de multe interpretări, cam care ar fi greutatea actuală, dacă ar fi să transpunem în kilograme, sau sunt multe variante. Pe cele mai multe dintre ele am văzut a fi undeva în jur de 49 de kilograme un talant. Asta ar însemna 120 de talanți, aproximativ 6 tone de aur. La valoarea de astăzi putem vorbi de 200 și ceva de milioane de euro. Nu știu ce însemna pentru Solomon 120 de talanți, dar se pare că erau destul de mulți, mai ales într-o vreme de criză. Și cu toate acestea, Solomon face un gest neașteptat. Neașteptat pentru un împărat evreu, neașteptat pentru un om credincios lui Dumnezeu. Pentru că el, în schimbul aurului și a ceea ce a primit de la Hiram, pe lângă, vă faceți aminte, înțelegerea era să dea de mâncare și animale pentru curtea lui Hiram, pe lângă acestea, Solomon dăruiește lui Hiram, dă lui Hiram în contul ceea ce primește, o 20 de cetăți. Acum, dacă citim Levitic, capitolul 25, cu versetul 23, legea lui Dumnezeu spunea următoarele cuvinte, următoarea regulă. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Ceea ce spune legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, este că nimeni n-are dreptul să înstrăineze un pământ care era primit de la Dumnezeu. Ori Solomon face exact lucrul acesta, îndrăznește să dăruiască în schimbul unui ajutor financiar 20 din cetăți. Adevărat că nu erau cetăți extraordinare, ba chiar Hiram văzându-le este foarte dezamăgit, s-a dus, le-a vizitat și când le-a văzut, spune Sfânta Scriptură în versetul 12, că nu i-au plăcut. Era evident că Solomon a tras pe turta lui cât a putut, s-a străduit și a făcut în așa fel încât să iasă în avantaj. A făcut lucrul acesta, însă face acest târg, acest troc, totuși pierzând din vedere un aspect al legii lui Dumnezeu. Sau poate că știa, dar nu ține cont de aceasta. De ce oare uneori nevoile politice sunt mai importante decât legile lui Dumnezeu? De ce oare politica uneori este mai importantă decât legea lui Dumnezeu? Și ne întrebăm lucrul acesta în contextul în care trăim într-o lume, într-o țară, într-o societate declarat creștină, majoritar creștină, indiferent de culoarea bisericească pe care o avem, indiferent de biserica la care mergem, marea majoritate, covârșitoarea majoritate a românilor se declară a fi creștini. Deci, fie că avem nuanțe de un fel sau de altul, toți ne raportăm la același adevăr, la același Dumnezeu și avem aceeași scriptură pe care o citim. Și cu toate acestea, chiar și pentru noi, nu ne mai mirăm la noi dacă Solomon făcea lucrul acesta, nu? E atât de ușor ca în politică, în lumea, în ceea ce înseamnă conducerea țării noastre, să nu ținem cont aproape deloc de poruncile lui Dumnezeu. Solomon își asumă acest risc și cu multă lejeritate, aparentă lejeritate, își permite să încalce legea lui Dumnezeu. Știa, sigur, că nu avea voie să înstrăineze una din cetăți, nici măcar un petec din terenul țării, și cu toate acestea el înstrăinează 20 de cetăți. De ce uneori e politica mai importantă decât legea lui Dumnezeu? De ce ne-e atât de dificil, atât de greu să acceptăm voia Domnului și facem ceea ce vrem noi? Păi, hai să ne gândim la câteva motive. În primul rând, intrăm singuri în lucruri pe care nici noi nu ni le dorim. Eu sunt convins că Solomon la începutul domniei sale nici prin cap și nici în decursul anilor nu s-a gândit vreodată că o să ajungă în situația în care să fie nevoit să înstrăineze din cetățile țării lui. Dar a intrat singur într-un lucru pe care nu și l-a dorit. Pe de o parte, pentru că nu ascultăm de Dumnezeu. Nu spune nicăieri că Dumnezeu i-a cerut lui Solomon să construiască atât de multe lucruri și să facă într-un timp relativ scurt atât de multe construcții. Pentru că nu ascultăm de Dumnezeu, Solomon avea în mod deosebit o misiune de îndeplinit, și anume să construiască templul lui Dumnezeu. Aceasta știa de la început. De când David i-a zis, uite, eu am vrut, dar Dumnezeu mi-a zis, nu tu, ci fiul tău. Dar pentru că nu ascultă de Dumnezeu și își dorește să facă mai mult decât este necesar, în momentul acesta ajunge în punctul în care este nevoit, este constrâns, pentru că avea nevoi financiare, să facă un compromis, să calce legea lui Dumnezeu ca să facă rost de banii necesari să-și termine lucrările pe care le-a început. Uneori intrăm singuri în lucruri pe care nu ni le dorim pentru că nu ascultăm de Dumnezeu. Alteori intrăm singuri în lucruri pe care nu ni le dorim pentru că noi credem că știm bine ce facem. Ne facem calcule, avem înțelepciunea necesară și analizând situația, avem sentimentul că acesta este cel mai bun drum. Dar știți cum zice Sfânta Scriptură? Că multe lucruri par bune, multe drumuri par bune omului, dar în final duc la moarte. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Uneori n-ar trebui să avem atât de mare încredere în înțelepciunea noastră. Nu spun că trebuie să fim neputincioși. Nu cred că trebuie să depindem permanent de altcineva. Dar cred un lucru, trebuie să depindem permanent de Dumnezeu. Solomon primise înțelepciune și într-adevăr era cel mai înțelept om de pe fața pământului, dar lucrul acesta nu era o garanție că el nu putea să facă greșeli. Pentru că noi credem că știm ce facem, uneori ajungem să facem lucruri pe care nu ni le dorim și de aceea uneori dorințele noastre, politica în general, vorbim de cea oficială, de stat, vorbim de lucrurile pe care noi le facem în viața de zi cu zi, uneori deciziile noastre sunt mai importante decât legea lui Dumnezeu, pentru că avem acest sentiment, noi știm ce facem. Și ajungem în situația în care călcăm legea lui Dumnezeu cu bună știință, pentru că nu avem ce face. Singuri am ajuns în punctul în care nu avem posibilitate de întoarcere. Pe de altă parte, e posibil ca uneori să ajungem în situații din acestea, să călcăm legea lui Dumnezeu, intrăm singuri acolo, pentru că ascultăm mai mult de majoritate decât ceea ce spune Dumnezeu. Uneori, mai mulți oameni, grupul, majoritatea, dacă vorbim pe plan politic, are mai mare influență și mai mare greutate asupra factorilor decidenți decât cuvântul lui Dumnezeu. Uneori, a da bine ca să reușești să rămâi acolo unde ești sau mai știu eu ce alte motive, singur te așezi în pozițiile în care nu mai poți să asculți de legea lui Dumnezeu. Pentru că este foarte greu să rămâi ferm pe poziție și să asculți de ceea ce spune Dumnezeu când toată lumea face altfel. Aduceți-vă aminte de cei trei tineri în cuptorul cu foc, până la momentul cuptorului cu foc. Toată lumea se pleacă, se închină, iar ei rămân în picioare. Ați încercat vreodată? Vă faceți aminte când vă ridicau profesorii sau învățătorii să stați în picioare pentru că făceați vreo boacă în anume sau mai știu eu ce îi se năzărea sau mai știu eu ce se întâmpla? E tare dificil să stai singur în picioare când toată lumea face altfel, când toată lumea stă jos sau mai știu eu ce. E mai simplu uneori să te ascunzi toată lumea în picioare și tu stai jos și nu te vede nimeni. Dar când ești vizibil, este foarte greu să faci ceea ce știi că trebuie să faci. Solomon pornește pe un drum singur și ajunge în situația în care este nevoit să calce porunca lui Dumnezeu. Pentru că uneori e mai importantă imaginea publică pe care o ai, e mai important ce spun oamenii despre tine, e mai important să-ți menții un anumit status, să rămâi într-o anumită poziție, decât să asculți de porunca lui Dumnezeu. De aceea uneori deciziile noastre, preferințele noastre, politica este mai importantă sau are prioritate în fața legii lui Dumnezeu. Eu personal cred că una dintre problemele noastre actuale, ale țării și ale noastre ca indivizi, ca și familie, ca și societate, este faptul că am lepădat morala ce decurge din păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Am pierdut din vedere ceea ce spune Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care trebuie să le facem. Și de cele mai multe ori intrăm singuri în situații atât de complicate încât conștient călcăm poruncile lui Dumnezeu. Personal, cred că până nu vom ajunge în punctul în care să promovăm iarăși adevăratele valori creștine și nu pentru ca să facem dezbinare și nu ca să ne împungem unul pe celălalt, nu ca să dovedim că noi avem dreptate, ci pentru că așa este drept și așa zice Domnul, până atunci nu vom avea mari șanse ca lucrurile să se schimbe fundamental, structural în lumea noastră. Uneori, preferințele noastre sunt mai importante decât legea lui Dumnezeu. Politica e mai importantă decât legea lui Dumnezeu, pentru că neavând principii ferme, suntem slabi. Suntem slabi față de presiunile sociale. Vin mulțimi mari de oameni care ne împing în zone în care nu vrem să ajungem. Dar pentru că nu avem acea fermitate, acele convingeri personale, acea stabilitate emoțională și acea certitudine că facem ceea ce trebuie făcut, vom fi întotdeauna neputincioși față de presiunile celorlalți care ne vor îndreptați în altă parte. De asemenea, neavând principii ferme, suntem neputincioși și slabi față de oameni puternici. Uneori lucrurile ne sunt impuse și n-avem tăria, n-avem puterea, n-avem tăria de caracter să ne opunem și să spunem nu, Domnul spune altfel și noi rămânem la ce stă scris. Și pentru că n-avem principii de felul acesta, suntem atât de vulnerabili în fața oamenilor puternici, dar care nu întotdeauna sunt bine intenționați. Dacă am avea această tărie, am avea aceste convingeri ferme, dacă am avea certitudinea lucrurilor bune și rele, am ști bine să deosebim binele de rău, am ști bine ce e de făcut, am susține întotdeauna pe acei oameni care merită și în același timp am descuraja, am fi împotriva, am reuși să facem față oamenilor puternici, dar care ne-ar conduce sau ar duce situația vieții noastre, a condiției în care trăim, într-o situație greșită. Sau, uneori, preferința personală sau politica e mai importantă decât legea lui Dumnezeu, pentru că suntem neputincioși față de propriile neputințe, propriile slăbiciuni. Sunt păcate, sunt vicii, sunt lucruri care ne plac, sunt patimi, sunt plăceri greșite care ne determină să nu fim credincioși față de Dumnezeu. Și acestea ne vor duce în situația în care vom alege conștient împotriva voii lui Dumnezeu. Dar uneori este greu să asculți. Și acesta este un alt motiv pentru care uneori deciziile personale, politica, ceea ce facem în viața de zi cu zi, ceea ce decidem în dreptul nostru și al altora, contrar, în antiteză, împotriva voiei lui Dumnezeu. Pentru că e greu să asculți. Asta înseamnă să renunți la propriile păreri, să renunți la propria înțelepciune și perspectivă, să înțelegi că există altcineva care are dreptate și pe care trebuie să-l asculți. Dar mai e un amănunt. Uneori e greu să cunoști voia lui Dumnezeu. Mi-l și închipui pe Solomon. Solomon are multe circumstanțe atenuante. Gândiți-vă, începe tânăr, ajunge în domnie, e împărat, vine Dumnezeu și spune ce vrei, el cere înțelepciune și Dumnezeu îi spune îți dau mai mult decât atât, vei fi cel mai bogat, cel mai extraordinar, cel mai minunat, cel mai... Și omul acesta știe, crede cu toată inima lucrul acesta și se apucă să facă acele lucruri pe care el le crede că sunt importante. Și uneori e tare greu să înțelegi voia Domnului, mai ales când se pare că toate lucrurile merg bine. Eu sunt convins că Solomon atunci când s-a apucat de de construcțiile acelea extraordinare, pentru că el construiește foarte mult. Numai dacă vă gândiți în Eclesiastul capitolul 2, el spune câteva lucruri despre ce și-a propus el să facă. Uitați, în capitolul 2, Eclesiastul 2, cu versetul 4 până la 10. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini, livezi de pomi, am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii, am cumpărat rob roabe, am avut copii de casă, am avut cireți de boi, turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți, cântărețe, desfătarea fiilor oamenilor, mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Solomon nu are limite. Nu are limite plecând de la o promisiune a lui Dumnezeu. Dar uneori trebuie să fim atenți, pentru că voia lui Dumnezeu trebuie cunoscută în fiecare zi a vieții noastre. Și Solomon pierde din vedere lucrul acesta. E greu, ajungi în situații în care conștient calci porunca lui Dumnezeu, pentru că te așezi în poziția aceea. Pentru că uneori e greu să asculți de voia lui Dumnezeu și mai greu să cunoști voia lui Dumnezeu. Dar niciunul dintre noi nu e lăsat în ceață. Niciunul dintre noi, nici măcar Solomon, nu este lăsat să facă ce vrea și să ajungă în situația în care să nu mai știe ce să facă mai departe, să fie nevoit. Dacă Solomon ar fi ținut cont, dacă Solomon și-ar fi temperat ambiția, cu siguranță că lucrurile ar fi stat altfel. Dar Solomon se așează pe sine însuși într-o poziție în care este nevoit să calce legea lui Dumnezeu. Credeți că există situații în care trebuie să calci legea lui Dumnezeu? Eu nu cred că poate exista o astfel de situație, ci cred un alt lucru. Că poți să te așezi în poziția în care este dureros, este cumplit, complicat, foarte dificil, aproape imposibil să mai faci voia lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu înseamnă că nu trebuie să facem voia Domnului. Solomon alege însă varianta mai ușoară. Din rațiuni politice, pentru că avea nevoie de bani, cedează din teritoriul primit de la Dumnezeu, care nici măcar nu-l cucerise el, nu era lui, ci era lui Dumnezeu, cedează în schimbul unor bani. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, să mă întreb și pe mine. Pot și eu, pot și tu, să ajungi în situația în care să fii constrâns, aproape imposibil să alegi altfel decât să calci porunca lui Dumnezeu în mod conștient? Eu cred că lucrul acesta ni se poate întâmpla. De aceea trebuie să fim atenți, trebuie să fim cu băgare de seamă, ca nu cumva să fim puși în aceeași situație. Hiram nu este mulțumit de ceea ce a primit. Și ambițios și prosper, Solomon se angajează într-o lucrare masivă de construcție. Lucrul acesta nu doar că îl pune într-o situație dificilă în raport cu vecinii lui, vorbind de finanțe și de aprovizionare, dar lucrul acesta devine o povară și pentru popor. Aduceți-vă aminte că în urma grandiosului proiect pe care Solomon îl are, poporul este nemulțumit, cuprins de amărăciune și în final ajunge la revoltă. Însă Solomon se străduie cumva, versetele pe care le-am citit ne ajută cumva. Solomon încearcă să găsească o formulă prin care totuși să mulțumească poporul, și anume alege ca oameni de corvoadă oameni dintre neevrei, cei care nu fuseseră alungați sau distruși de pe vremea lui Iosua. Și îi pune pe aceștia la muncă, evreii rămânând cumva ca o rasă superioară de oameni care doar conduc, sunt căpetenii și oameni de război. Dar lucrul acesta nu înseamnă că rezolvă situația. În ciuda încercărilor lui Solomon, totuși evreii rămân nemulțumiți și amărăți, urmând ca revolta să se producă în mod deosebit în timpul vieții fiului lui Solomon, Roboam. Solomon încearcă în toate chipurile posibile, în toate felurile posibile, să ducă la îndeplinire visul pe care îl are. Dar lucrul acesta îl costă mult. Aș vrea să vă întreb, ce anume visați dumneavoastră să faceți în viața aceasta? Care sunt obiectivele, care sunt visele, care sunt lucrurile pe care vi le doriți, țintele pe care vreți să le atingeți în viața aceasta. Pentru că fiecare dintre noi ar trebui să avem așa ceva. Un om care nu știe pentru ce trăiește are o problemă. Va ajunge în final să tragă linie și să descopere că viața lui a trecut și atât. Dar fiecare dintre noi trebuie să avem un obiectiv, indiferent care este acesta. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de copii, fie că e vorba de slujbă, fie că e vorba de o afacere, fie că e vorba de bunăstare, indiferent care este obiectivul, el trebuie să existe. Dar mai presus de toate, ar trebui să înțelegem un lucru. Dacă vrem să ajungem în punctul în care să fim împliniți și satisfăcuți, să avem certitudinea că am făcut bine ceea ce facem, trebuie să ne raportăm întotdeauna la legea lui Dumnezeu. Și dacă nu vrem să ajungem în punctul în care a ajuns Solomon, să fie nevoit să calce porunca lui Dumnezeu, deși a încercat cumva să o dreagă, dând părțile cele mai nefericite, încât Hiram le numește Kabul, adică ceea ce nu place. Indiferent, nu trebuie să ajungem în punctul acesta. De aceea trebuie să ne străduim, ca nu cumva singuri să ne așezăm în poziții de felul acesta. Vă doresc multă binecuvântare. Și mai mult decât atât, vă doresc să cunoașteți voia lui Dumnezeu cu viața dumneavoastră, ca niciunul dintre noi să n-avem sentimentul că suntem nevoiți să mergem împotriva conștiinței noastre. Și chiar de va veni vreodată punctul acesta, să ne ducem aminte că nu există niciun lucru care să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu și nu există nimic care să ne facă să călcăm porunca lui Dumnezeu decât propria noastră voință. Și chiar de vom ajunge în punctul în care ne vom dori să călcăm porunca Domnului, și atunci se poate opri și face ceea ce Dumnezeu cere, chiar dacă pare că vom pierde, chiar dacă pare că este imposibil, chiar dacă pare că este peste puterile noastre. Domnul să ne ajute să-i rămânem credincioși în orice situație a vieții și mai ales Domnul să fie cu noi până data viitoare.